Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Ambasadori NATO-a izrazili podršku Bosni i Hercegovini. Ministarstvo energetike za Radio Slobodna Evropa. Rezerve gasa u Srbiji 260 miliona kubnih metara. Rusija identifikovala novu varijantu koronavirusa. Početak suđenja optuženo je iz BiH za finansiranje terorizma. Britanske vlasti optužile 25-godišnjaka za ubistvo parlamentarca. Rusija ne poštuje odluku Evropske unije o dodjeli najvišeg priznanja za ljudska prava Alekseju Navalnom, nagradu Saharov. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako se pravnici i aktivisti u Srbiji nose sa zahtjevima Turske za isporučenje Gulenista. O tome govori Nikola Kovačević.
Samo tražimo da naši nadležni organi ispitaju pod kojim okolnostima se taj neko vraća, šta je osnov po kome ta država to traži i da li postoji po tu osobu rizik da mu se krši ljudska prava.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori je uhapšen bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić u sklopu istrage o prisluškivanju glavnog specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića, u čijem je kabinetu nedavno pronađen uređaj za prisluškivanje. O okolnostima ovog slučaja, o kojem je bilo riječi na konferenciji za novinare tužilaštva i policije, iz Podgorice izvještava Predrag Tomović.
Specijalni tužilac Miroslav Turković potvrdio je na konferenciji za novinare da je Peruničić uhapšen u sklopu istrage o prisluškivanju glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, u čijem je kabinetu nedavno pronađen prislušni uređaj.
Na osnovu svih ovih informacija i činjenica koje smo mi u ovom postupku i u toku ovog izviđaja prikupili, danas je lišeno slobode jedno lice, čiji su inicijali DP, kojom je stavljena zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršilo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Ovo lice će u rokovima predviđenim zakonikom o krivičnom postupku biti privedeno uz krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, a u ovom slučaju je to specijalno državno tužilaštvo.
Glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić saopštio je da postoji sumnja da je Agencija za nacionalnu bezbjednost postavila prislušni uređaj, ali je naveo da se istražuje ko je bio krajnji korisnik tih informacija.
Pronađen jedan uređaj, dalje se utvrđuje u istrazi gdje su materijali koji su snimljeni na tim uređajima dospijevali, kome su prosljeđivani. U svakom slučaju postoji osnovana sumnja da je to rađeno od Agencije za nacionalnu bezbjednost i da su oni koristili te materijale, a još uvijek ne znamo ko je još bio po znacima navoda korisnik, odnosno konzument tih materijala. Specijalno državno tužilaštvo vodi istragu u ovom pravcu.
Dejan Peruničić smijenjen je sa čela Agencije za nacionalnu bezbjednost početkom ove godine, nakon što je došlo do smjene vlasti u Crnoj Gori kada je vlada formirana glasovima poslanika tri koalicije predvođenim Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA. Na čelo AMB-a naimenovan je Dejan Vukšić, koji je ubrzo podnio krivičnu prijavu protiv svog prethodnika Peruničića zbog protivzakonitog prisluškivanja političkih ličnosti i novinara. Peruničić je optužen za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a suđenje u Višem sudu vodi se od maja ove godine iza zatvorenih vrata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Seni Hamzabegović, BH državljanki optuženoj za finansiranje terorizma. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 7. septembra optužnicu protiv Hamzabegović, koja je tereti da je od 2013. do 2018. godine nekoliko puta slala i nosila novac u Siriju, finansirajući terorističke aktivnosti i pomažući militantima terorističkih organizacija. Iz Sarajeva se javila Marija Augustinović.
Optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine tereti Senu Hamzabegović da je putem banaka i transfera novca poslala u Siriju više od 116.000 eura. Tokom prvog pretresa pred sudom Bosne i Hercegovine, tužioci su također naveli da je Hamzabegović nekoliko puta osobno nosila novac u Siriju. Prema optužnici, ovim novcem su plaćani militanti, uglavnom BH državljani, koji su se borili na strani terorističkih organizacija poput Islamske države, Al-Nusra fronta i Jabhat al-Nusre. U državnom tužilaštvu tvrde da je optužena nosila i slala novac suprugu Muradifu Hamzabegoviću, koji je otišao u Siriju, iako je znala u koje svrhe će on biti iskorišten. Tužilaštvo je na početku suđenja najavilo da će dokazati kako je tim novcem kupovano i oružje u Siriji. Odbrana optužene nije sporila da je Hamzabegović slala i nosila novac u Siriju, ali su ustvrdili da nije znala za šta će biti korišten. Prema informacijama sigurnosnih agencija, Muradif Hamzabegović i dalje je u Siriji. Pretpostavlja se da se bavi trgovinom u Idlibu, regiji koju kontroliraju džihadističke grupe i pobunjenici. Uz državljanstvo BiH, Sena Hamzabegović ima i državljanstvo Švicarske, gdje je živjela i radila do hapšenja. U pritvoru je od 20. maja, a optužnica protiv nje podignuta je 7. septembra. Nastavak suđenja zakazan je za 11. novembar, kada će tužilaštvo pozvati nekoliko svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najavu premijerke Srbije Ane Brnabić da se u Srbiji 23. oktobra uvode COVID propusnice nakon 22 sata u zatvorenom dijelu ugostiteljskih objekata prate oprečne reakcije dijela građana i negodovanje pojedinih ugostitelja koji smatraju da je ovakvu mjeru teško sprovesti u djelo. Prema navodima nadležnih, u Srbiji je vakcinisano nešto više od polovine punoljetne populacije, a epidemiološka situacija je veoma loša. Više donosi Sonja Gočanin.
Nova mera podrazumeva da gosti kafića, barova i restorana nakon 22 sata moraju da imaju dokaz da su se vakcinisali u posljednjih 7 mjeseci ili da imaju negativan PCR ili antigenski test. Boba Novaković, šef sale restorana Grmeč, kaže da se restoran priprema za uvođenje COVID propusnice, ali da nije siguran kako će primjena funkcionisati.
COVID redar koji će biti zadužen za to će posle 22 časa legitimisati, odnosno tražiti propusnice od gostiju koji dođu u to vrijeme u restoran. Imaćemo mali problem sa gostima koji već sede u restoranu, što znači da ćemo morati da ih, ne znam, izbacujemo, da ih zamolimo da izađu.
Milica Petković, PR menadžerka beogradskog restorana Tri šešira, također kaže da će nove mere biti teško primjenjive.
To će biti stvarno teško i komplikovano, zato što će nam doći gosti u 8 sati. Naravno, ostaće kod nas i ne ostaje 1 sat ili pola sata, kod nas se ostaje satima, e onda ćemo imati problem. Znači, te goste koji su došli u 8, pola 9, mi treba bilo ko od mojih menadžera, konobara, bilo ko da pita, izvinite, ste vakcinisani, niste, e mora da izađete napolje.
Građani sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao, Tatjana Stojanović, Srđan Garčević i Marijana Batak, imaju različite mišljenja o uvođenju propusnica.
Ja sam vakcinisana 2 puta i prema tome ja smatram da treba se vakcinisati i smatram da treba te COVID propusnice praviti. Ja sam za strogoću.
Pa mislim da se radi o jednom potpuno nepotrebnom programu. Jer ako budu uvedene od 22 časa, kao što se priča, zapravo targetiraju ljude koji su pod najmanjim rizikom od COVID-a, mislim, jeli mlade, tako da mislim da je potpuno besmisleno. I da je samo kopiranje zapada i pravljenje birokratije i ograničavanje slobode.
Ja posle 10 časova ne izlazim, znači nemam rešenja, ali lično bih voljela kad pođem u restoran da znam da sam u nekom koliko toliko bezbednom okruženju.
Dve doze vakcine u Srbiji primilo je 52,5% punoletnih građana, što je prema navodima nadležnih nedovoljno. COVID propusnice do sada je uvelo više država. Italija je propusnice u oktobru uvela za sve radnike, a Francuska u avgustu za ulazak na javna mesta. U regionu Crna Gora je također u septembru uvela COVID potvrde za ulazak u tržne centre. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Mjesto za sjećanje na Radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19.
Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini od 2009. godine, kada je ova vjerska zajednica uputila predsjedništvu BiH inicijativu, čeka na potpisivanje sporazuma sa državom. Pitanje o kojem se s vremena na vrijeme govori u predsjedništvu ponovo je aktualizovano 18. oktobra, nakon sjednice na kojoj je jedna od tačaka bio prijedlog sporazuma Islamske zajednice sa državom. O tome zašto nije potpisan i šta bi promijenio sporazum sa ovom vjerskom zajednicom donosi Maliha Kešmer.
Na posljednjoj sjednici predsjedništva BiH 18. oktobra članovi nisu bili suglasni kad je riječ o prijedlogu sporazuma države BiH s Islamskom zajednicom. Potpisivanju sporazuma usprotivio se Milorad Dodik, kazavši da diskriminira pripadnike drugih vjerskih zajednica, o čemu se nisu složili Šefik Džaferović i Željko Komšić. Prijedlog sporazuma Islamske zajednice i BiH prošao je procedure u Vijeću ministara još 2015. godine i prethodni sazivi predsjedništva nisu se mogli dogovoriti o ovom pitanju, iako druge dvije vjerske zajednice, Katolička crkva i Srpska pravoslavna crkva, već imaju takve ugovore s državom, govori Mustafa Prljača, savjetnik Reisulu Leme u BiH.
Država se je obavezala da će osigurati ravnopravno regulirati odnose sa svim vjerskim zajednicama unutar. I mi ne tražimo ništa više, ali ni manje od onoga kako je regulirano sa drugim vjerskim zajednicama. To treba da bude, da se po istim procedurama i na istim načelima bude uspostavljeno.
Jedno od pitanja u vezi sa sporazumom o kojem se najviše govori jeste pitanje odlaska na džumu, odnosno obavezni namaz za muškarce petkom. Za Milorada Dodika nedopustivo je da se dozvoli da muslimani napuštaju svoje radno mjesto, jer to smatra diskriminacijom.
Naravno da je neprihvatljivo da veća prava koja se daju vjernicima jedne vjerske skupine zajednice nego drugima, i zbog toga je to stoji svo ovo vrijeme i ništa se od toga nije promijenilo.
S druge strane, predsjedavajući predsjedništva Komšić kaže da islamska religija to traži od vjernika.
Pravoslavna i katolička crkva su kršćanske crkve, imaju vrlo sličan način ispoljavanja religije, za razliku od islamske vjerske zajednice koja, s obzirom na sve, ipak ima neka druga pravila.
Prijedlogom sporazuma reguliraju se i garancije slobode vjeroispovijesti za slobodno vrijeme za obavljanje iftara i sehura tokom mjeseca Ramazana, pravo na odsustvo s posla radi obavljanja hađa, obred kurbana, obrezivanje muške djece, obavljanje molitve, izbor prehrane i izbor odjevanja i izgleda, ali i pitanja koja nisu obuhvaćena zakonom o slobodi vjere, poput krivičnog procesuiranja vjerskih službenika ili prava na neradne dane pripadnika vjerske zajednice, govori Mustafa Prljača.
To je jedno od tih pitanja, jer pokrivanje žene je vjerski propis, nije to običaj, ne znam, nije neki nečiji hir, to je vjerski propis, a država je dužna osigurati ljudima, shodno ovome zakonu, o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, ispoljavanje i izvršavanje onih vjerskih propisa.
Osim ovoga, sporazum bi pomogao u dugoročnom suočavanju s problemom paralelnih vjerskih struktura ili paradžemata, jer bi se jasno definiralo ko i na koji način može graditi džamije ili osnivati mešdžide, ali i koji jedini islamski vjerski autoritet u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Srpski svet. Ideja koju je kreirao Aleksandar Vulin, aktuelni šef policije u vladi Srbije, hteli to ili ne u Beogradu, budi duhove 90-ih na Zapadnom Balkanu. Vulin je nedavno preuzeo kompletnu odgovornost, naveo da sa tom idejom, koja mnoge podsjeća na zlosudnu Veliku Srbiju, nikakve veze nema predsjednik države Aleksandar Vučić. Kakva je zapravo uloga srpskog lidera, pitali smo i u Briselu. U onome što Aleksandar Vučić iznosi kao svoje stavove, barem u Evropskoj uniji, srpski svet se ne prepoznaje kao pitanje, navodi sagovornik Radija Slobodna Evropa iz briselskih krugova koji ne želi da bude imenovan. Bez obzira, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović obećao je da će alarmirati međunarodne faktore, dok je njegov crnogorski kolega Milo Đukanović srpski svet označio kao nedvosmislenu prijetnju. kako su ovu ideju dočekali na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, odnosno kakav je stav zauzet u Albaniji, čijeg su premijera Edija Ramu u Beogradu optužili da kroji, pod navodnicima, albanski svet. Sve pročitajte na internet stranici www.slobodnaevropa.org pod naslovom Srpski svet, koncept koji region čini nervoznim.
Privrednici na sjeveru Kosova, gdje u četiri opštine živi većinski srpsko stanovništvo, i dalje nemaju fiskalne kase, pa samim tim ne plaćaju porez nadležnim državnim kosovskim organima. Pri Ministarstvu industrije i trgovine je registrovano 3691 preduzeće različitih profila. Međutim, ne postoje zvanični podaci o tome koliko njih je aktivno i da li koriste fiskalne kase. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Jedan od privrednika sa severa Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa tvrdi da niko ne beži od plaćanja poreza, ali smatra da tako nešto najpre treba da bude dogovoreno briselskim sporazumom Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. Stvarno ne možemo sada ništa da radimo zato što nemamo taj neki dogovoreni sistem kako će to sutra funkcionisati, navodi ovaj sagovornik Slobodne Evrope u zahtev da se ne otkriva njegov identitet koji je poznat redakciji. Smatra da pitanje plaćanja poreza, ali i drugih taksi, treba da bude regulisano kroz zajednicu srpskih opština. Iz Poreske uprave Kosova navode da njihovi službenici na severu ne mogu da obavljaju svoj posao olako, odnosno da to nije lak proces. Portparolka ove institucije, Valentina Bitići-Sefa, za Radio Slobodna Evropa ukazuje da je po ovom pitanju bilo aktivnosti na severu Kosova, ali dodaje da to nije dovoljno. Postojao je otpor ili nespremnost tamošnje zajednice da administracija ili kosovska institucija obavlja aktivnosti. Imamo sektore i srpske zajednice koji deluju u tom delu, imamo prihode iz tog dela, kaže ona. Proces uvođenja fiskalnih kasa u opštinama na severu Kosova počeo je 2010. godine u cilju sprečavanja utaje poreza. Isa Tahiri, profesor ekonomije na Univerzitetu u Mitrovici, podlači da fiskalne kase moraju da se uvedu u svim preduzećima koja posluju na teritoriji Kosova, bez obzira u okviru kog sistema rade. Kada se preduzeća ne oporezuju, to je povezano sa krijumčarenjem. Proizvodi koji ulaze kroz Švedsku jeftiniji, a korist je duplo veća od proizvoda za koje se plaća porez, objašnjava profesor Tahiri. Osim što ne plaćaju porez, građani Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana od 99. godine pa sve do danas ne plaćaju ni račune za struju i vodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uprkos ranijim procjenama da je četvrti talas korone u Hrvatskoj došao do vrhunca i da slijedi stagnacija, Hrvatska dva dana za redom bilježi više od 3000 novo zaraženih. Potpuno je vakcinisano nešto više od 52% odraslog stanovništva. Međutim, četvrtina starijih od 65 godina, koji su posebno ugroženi, nije vakcinisano. Vlasti apeluju na sve da se vakcinišu i pridržavaju epidemioloških mjera. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Drugi dan zaredom broj novo zaraženih od korone prešao je 3000. U srijedu bilo ih je 3162, a danas 3053. Brojke kakve u Hrvatskoj nisu zabilježene od vrhunca trećeg vala epidemije u travnju ove godine. Na udaru su u prvom redu stari koji su u visokom riziku ako obole od korone, a njih četvrtinu nije cijepljeno. Upozorio je na sjednici hrvatske vlade premijer Andrej Plenković.
Riječ je oko 238 tisuća ljudi starih od 65 godina. Ne možemo ne primijetiti da ćemo sa sadašnjom stopom smrti za koji dan premašiti brojku od 9 tisuća preminulih.
Usporedbom četvrtog vala epidemije, kada je postotak cijepljenih veći nego ranije, sa prethodna dva može se zaključiti da je sada postotak oboljelih koji završu u bolnici manji nego u prethodnim valovima epidemije, što dodatno potvrđuje važnost cijepljenja, prenio je rezultate statistike ministar zdravstva Vili Beroš.
U proteklih tjedan dana od ukupnog broja COVID-19 hospitaliziranih, 70,8% bolesnika nije cijepljeno niti jednom dozom. U istom razdoblju na respirator je stavljeno 100 osoba, od kojih čak 86 nije cijepljeno niti jednom dozom.
Ministar je demantirao da će već za 10 dana i u trgovačkim centrima biti obavezne COVID potvrde. Sve su mjere na stolu i u optimalnom trenutku ćemo ih primijeniti, kazao je. Drugi slučaj koji, kako se Beroš izrazio, zbunjuje javnost, su soliranja člana vladinog znanstvenog savjeta Gordana Lauca, koji je nakon sastanka savjeta 20. listopada na društvenim mrežama objavio kako je stav savjeta da su cjepiva loša zaštita od zaraze, a takvo izlijetanje mu nije bilo prvo. Stav savjeta je upravo suprotan, kazao je Beroš na konferenciji za novinare u vladi. U Hrvatskoj udruzi za zaštitu prava pacijenata nisu tako dobrohotni prema Laucovim ispadima, jer tvrde da one dodatno odvraćaju ljude od cijepljenja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sve više trudnica u Srbiji koje u težem obliku oboljevaju od COVID-19, zbog čega nadležni svakodnevno apeluju da se vakcinišu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da je prema informacijama koje je dobio 25 trudnica veoma ozbiljno bolesno i da ni jedna od njih nije vakcinisana. Samo u prvoj polovini oktobra dve nevakcinisane trudnice preminule su usled COVID-19. U Srbiji je 26. aprila 2021. zvanično preporučena vakcinacija i ženama u trudnoći, za sada samo Pfizer-BioNTech vakcinom. Zvaničnici Ministarstva zdravlja pozivaju trudnice da se vakcinišu, a budući roditelji zdravstvene radnike da budu precizniji u informacijama, jer tvrde da od početka vakcinacije slušaju oprečne savete. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Vlasti u Srbiji nisu izašle u susret posljednjim zahtjevima Turske za izručenje gulenista i političkih optuženika u toj zemlji, pokazuju podaci Ministarstva spoljnih poslova. Kroz Srbiju prolazi određeni broj državljana Turske koji su interesantni turskim vlastima, kako onih koje se dovodi u vezu sa pokušajem puča iz 2016. godine, tako i kurdskih aktivista. Više Ljudmila Cvetković.
Prema podacima Ministarstva spoljnih poslova Srbije, koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa, Turska je od 15. jula 2016. kada je bio izveden pokušaj državnog udara u toj zemlji, do 20. januara 2021. podnela 16 zahteva za izručenje svojih državljana iz Srbije, od kojih je rešeno 15, a jedan predmet je još uvek u radu. U odgovoru Ministarstva pravde navedeno je da je izručenje odobreno za 5 lica i da su svi oni isporučeni Turskoj. Samo jedna osoba je tražena radi izdržavanja kazne zatvora zbog krivičnog dela naoružane organizacije. Pretpostavlja se da je reč upravo o Kurdu Cevdetu Ayazu, koji je u Turskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka. Ostala 4 lica izručena su za dela koja nemaju veze sa politikom, odnosno zbog ubistava, trgovine opojnim drogama, krijumčarenja, silovanja. Izručenje je odbijeno u 4 slučaja, a te odluke donijeli su sudovi pred kojima je vođen ekstradicioni postupak. U svim tim slučajevima izručenje traženo radi krivičnog gonjenja ili izdržavanja zatvorske kazne zbog krivičnog dela pripadnosti terorističkoj organizaciji ili rušenja državnog ustavnog poretka. Ministarstvo pravde u odgovoru za RS je navelo i da je u ostalih 6 predmeta u kojima je izručenje traženo zbog krivičnih dela terorističko udruživanje, terorizam, finansiranje terorizma, trgovina drogom i pranje novca, utvrđeno da se ta lica ne nalaze na teritoriji Srbije. Poslednji slučaj sa kojim je javnost upoznata je kada Srbija nije deportovala kurdskog aktivistu i turskog državljanina S.O. u Tursku, koji je u toj zemlji osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Prethodno je Evropski sud za ljudska prava zatražio od Srbije da ovaj turski državljanin ne bude deportovan dok se ne proceni njegov slučaj, a u interesu pravilnog vođenja postupka. Pravnik Nikola Kovačević, koji je bio angažovan u pojedinim slučajevima ekstradicije turskih državljana, rekao je za RS da aktivisti za ljudska prava ne traže da se spreči vraćanje bilo koga u bilo koju zemlju.
Samo tražimo da naši nadležni organi ispitaju pod kojim okolnostima se taj neko vraća, šta je osnov po kome ta država to traži i da li postoji po tu osobu rizik da mu se krši ljudska prava.
Kovačević, koji je bio uključen u slučaj turskog državljanina S.O., primećuje za RS da ne zna šta bi se desilo da nije bilo reakcije Evropskog suda za ljudska prava.
Način na koji se inkriminišu ljudi koji politički deluju u Turskoj protiv postojećih struktura vlasti, su vrlo često ljudi koji uskraćuju na pravo na pravično suđenje, koji su riziku od torture i koji generalno su vrlo ranjiva kategorija koju, odnosno na koje postoji jaka izvesnost da im se krše osnovna ljudska prava.
Prema pisanju Balkanske istraživačke mreže BIRN, kurdski aktivista SO je član Kurdistanske radničke partije PKK zabranjene u Turskoj. PKK je 84. godine pokrenula separatističku pobunu na jugoistoku Turske, a Turska, Sjedinjene države i Evropska unija imenuje je kao terorističku grupu. RS je zatražio odgovor od Ministarstva pravde o slučaju SO i zahtevu Evropskog suda za ljudska prava, međutim odgovor do zaključenja ovog teksta nije stigao. Pravnik Nikola Kovačević konstatuje da je dobro što je objavljena statistika u vezi sa izručenjima Turskoj i da bi u budućnosti trebalo detaljno ispitivati takve slučajeve kako bi se videlo da li izruče neko ko nije smeo to da bude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Otmica 17 američkih i kanadskih misionara i njihovih porodica u glavnom gradu Haitija istakla je sve veći uticaj kriminalnih grupa na tu državu, podstaknut dubokom političkom krizom najsiromašnije zemlje zapadne hemisfere, pišu svetski mediji. Otmica stranih misionara na Haitiju označava najnoviju eskalaciju u osiromašenoj i politički krhkoj karipskoj državi, u kojoj se već dugo talasi kriminala povezanih sa bandama poklapaju s pojačanim političkim previranjima, ukazuje Guardian. Prema nekim procenama, moćne bande Haitija, koje broje oko 90 kriminalnih organizacija, sada kontrolišu 2/3 teritorije zemlje i državu koštaju preko 4 milijarde dolara godišnje. S vremenom su postale agresivnije, a neretko su bolje naoružane od policijskih snaga. Poslednjih godina kidnapovanjem se bave mnoge grupe, ne samo banda 400 Mavozo, okrivljena za otmicu misionara. Ta banda sada traži 17 miliona dolara za oslobađanje misionara i članova njihovih porodica. S obzirom na to da je Haiti trenutno najgore žarište otmica na svetu, to je pitanje sa sve širim društveno-ekonomskim uticajem, ukazuje Guardian, dodajući da su na meti svi, od dece do siromašnih uličnih prodavaca, verskih ličnosti i biznismena. Slučajevi otmica u Haitiju su se više nego udvostručili u poslednjih godinu dana, jer su bande postajale sve brojnije i moćnije, ostavljajući i onako slabu policiju nesposobnom da se nosi s tim, ističe agencija France Press. Prema podacima haićanske nevladine organizacije Centar za analizu i istraživanje ljudskih prava, u prva tri tromesečja ove godine zabeleženo je više od 600 slučajeva otmice zbog otkupnine. Pre godinu dana Kancelarija Ujedinjenih nacija na Haitiju pozvala je vladu da pred lice pravde izvede otmičare i uhapsi nekoliko vođa bandi koji su stavljeni na poternice. Međutim, ljudi na čelu nasilnih grupa prolaze bez kazni. Bande na Haitiju predstavljaju i pretnju regionalnoj stabilnosti, ukazuje Wall Street Journal. Sve veća moć bandi preti da pretvori Haiti u propalu državu, što bi, kako ističe Njujorški list, moglo dovesti do šokantnih talasa nestabilnosti i migracija širom regiona. Poslednjih meseci, ukazuje Wall Street Journal, bande su zakoračile u vakum vlasti usred produbljivanja političkih previranja posle ubistva predsjednika Jovenela Moiza u julu. Bande terorišu siromašne kvartove masakrima, silovanjima i iznudama. Oko 20.000 ljudi u Port-au-Prince-u napustilo je svoje domove od juna zbog nasilja bandi, navode Ujedinjene nacije. Velike transportne rute koje su prolazile kroz taj okrug također su zabarikadirale bande, ostavljajući grad bez goriva i hrane. Haićani kažu da se situacija pogoršala posle razornog zemljotresa 2010. godine, u kojem je poginulo oko 200.000 ljudi i koji je podstakao migracije. Stručnjaci tvrde da je prirodna katastrofa oslabila institucije do te mere da vlada nije mogla da zaštiti svoje građane ili pruži osnovne javne usluge poput bezbednosti.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu tražimo odgovor na pitanje da li će Srbija i dalje hapsiti borce armije Bosne i Hercegovine kada uđu u Srbiju optužujući ih za zločine nad Srbima. Posljednji takav slučaj, hapšenje Edina Vranja, izazvao je krizu u odnosima Sarajeva i Beograda, pa je Bosna i Hercegovina povukla svog ambasadora iz Srbije. Zagovornici Mosta su Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Denis Đidić, izvršni direktor Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine. Bilo je reči o tome po kom zakonu Srbija hapsite ljude, da li pravosuđe Srbije nema poverenje u pravosuđe Bosne i Hercegovine, kako su optuženi za ratne zločine koje goni tužilaštvo Bosne i Hercegovine našli utočište u Srbiji i kako bivši general Vojske Republike Srpske Novak Đukić, koji je u Bosni i Hercegovini pravosnažno osuđen na 20 godina zbog ratnog zločina, izbjegava odlazak u zatvor. Razgovaralo se i o tome kako optuženi za ratne zločine odugovlače procese uz pomoć potvrda da nisu sposobni da prisustuju suđenju koje im izdaje Vojnomedicinska akademija u Beogradu, kako je tužilaštvo Srbije na inicijativu predsjednika Vučića odlučilo da slučaj Edina Vranja prepusti pravosuđu Bosne i Hercegovine i da li to znači da će bivši borci armije Bosne i Hercegovine u buduće bez straha od hapšenja moći da putuju u Srbiju. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tajnim optužnicama na osnovu kojih Srbija hapsi državljane Bosne i Hercegovine za koje smatra da su počinili ratne zločine nad Srbima. Naši sagovornici su Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Denis Đidić, izvršni direktor BILNA, Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine. Gospođo Žanić, u posljednje tri godine uhapšena su tri bivša borca armije Bosne i Hercegovine kada su ušli u Srbiju. Sva trojica su optužena za ratne zločine nad Srbima i u toku su sudski procesi pred sudom u Beogradu. Posljednji slučaj bio je prošlog mjeseca kada je uhapšen Edin Vranj, bivši visoki funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, koji je optužen da je tokom rata kao islednik zlostavljao zarobljene pripadnike Vojske Republike Srpske. To hapšenje izazvalo je krizu u odnosima između Sarajeva i Beograda, pa je Bosna i Hercegovina zbog toga povukla svog ambasadora iz Beograda. Gospođo Žanić, ima li Srbija pravo da to čini?
U Srbiji postoji zakon o ratnim zločinima u kom tužilaštvo za ratne zločine ima nadležnost da goni sve osobe za koje postoji sumnja da su počinili ratne zločine bez obzira na njihovo državljanstvo i bez obzira na državljanstvo žrtve. Tako da faktički tužilaštvo za ratne zločine na sebe preuzima ulogu mini Haškog tribunala. To svakako nije u duhu regionalne saradnje, odnosno da Srbija iako ima zakonski osnov da procesuira svakog za koga postoji sumnja da je izvršio ratne zločine, da to ipak ne treba da čini, već da sve informacije i dokaze koje posjeduje da dostavi tužilaštvu Bosne i Hercegovine koje dalje treba da provodim istragu. U slučaju Edina Vranja, Huseina Mujanovića i Osmana Osmanovića to nije bio slučaj, već su oni uhapšeni na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Srbije i dalje procesuirani pred sudom u Srbiji.
Kako vi, gospodine Đidiću, gledate na ovu praksu pravosuđa Srbije da hapsi građane Bosne i Hercegovine kad uđu u Srbiju?
Problem sa postupanjem tužilaštva za ratne zločine Srbije leži u tome da postoji protokol o saradnji između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Srbije koji nalaže da se ne vode paralelne istrage i da se razmijene dokazi i postupci i istrage na način da se počinioci procesuiraju u zemljama u kojima oni borave, dakle gdje imaju prebivalište, što znači da se ne čekaju ovakve situacije da one prelaze granice i da se hapse. Pored toga, ono što je indikativno jeste sama činjenica da tužilaštvo za ratne zločine vrlo evidentno ima vrlo selektivan pristup, pa tako da čak po nekim potjernicama koje je raspisalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine ili sud Bosne i Hercegovine, ono ne postupa. Imamo brojne slučajeve bjegunaca koji se nalaze na teritoriji Srbije, a koji nisu procesuirani niti uhapšeni, a sa druge strane imamo situaciju da osobe koje se vrlo kratkotrajno nalaze ili prolaze kroz Srbiju, hapse po optužbama za ratne zločine u predmetima koji nikada nisu adekvatno iskomunicirani ili razmijenjeni dokazi sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine.
Gospođo Žanić, znači li to da Srbija nema poverenja u pravosuđe Bosne i Hercegovine?
Tako je, svi oni koji su optuženi za ratni zločin pred pravosuđem Bosne i Hercegovine, a nađu se na teritoriji Republike Srbije, njih Srbija neće ekstradirati Bosni i Hercegovini. Pre svega zato što po protokolu koji je zaključen između Bosne i Hercegovine i Srbije nema ekstradicije domaćih državljana za ratne zločine, genocid i zločine protiv čovečnosti. Dakle, srpske državljane ne možemo da ekstradiramo, da isporučimo u Bosnu gde će im se suditi za ove zločine, i to je jedan od načina za izbjegavanje da neko bude optužen i procesuiran za ratne zločine. Postoji nekoliko predmeta gde osobe koje su optužene pred sudom BiH ili se čak i vodi postupak, oni u međuvremenu pobegnu u Srbiju i dobiju srpsko državljanstvo, jer znaju da kao srpski državljani neće biti isporučeni Bosni i Hercegovini, i na taj način oni izbegavaju krivičnu odgovornost, a državni organi Srbije ih na taj način štite. To u praksi znači da Srpsko tužilaštvo za ratne zločine nema poverenje u pravosuđe Bosne i Hercegovine i da zapravo oni izbegavaju regionalnu saradnju na kojih obavezuje ne samo protokol koji je zaključen između pravosuđa Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine, već i sve ono na što ukazuje i tužilac mehanizma za krivične sudove u svojim izveštajima Serge Brammert, ali i Evropska unija.
Gospodine Đidiću, šta vi mislite, zašto Srbija neće da izruči Bošnjake koje je uhapsila, a njih može da izruči, zašto neće da izruči pravosuđu Bosne i Hercegovine da se tamo procesuiraju, jer su navodni zločini za kojih optužuje počinjeni u Bosni i Hercegovini, nisu Srbiji?
Rekao bih da je to primjer sa jedne strane evidentnog nepovjerenja u pravosuđe Bosne i Hercegovine, a sa druge strane mislim da je vrlo evidentno da se radi o politizaciji ovih predmeta. Dakle, vrlo je jasno i kada se posmatraju medijski istupi da se radi o vrlo jasnim porukama političara i njihovim željama da se uključe u narative vezane za rat, za ratne zločine, zato što je to vrlo plodno tlo za mobilizaciju, za generalno skretanje tema od brojnih problema sa kojima se i Bosna i Hercegovina i Srbija suočavaju. Mislim da se radi vrlo jasno o predmetima čija je namjena da se koriste za određenu homogenizaciju političku, da se koriste za određene narative koji su mnogo više politički nego pravni.
Gospođo Žanić, hteli ste nešto da dodate?
Potpuno je jasno da ne može ni pravosuđe Bosne i Hercegovine, ni pravosuđe Srbije da na ovim pitanjima radi samostalno. Sukob je bio takav da je on regionalnog karaktera. Optuženi su u jednoj državi, žrtve su u drugoj, svedoci su u trećoj. Dakle, mora da se ojača regionalna saradnja. Moraju da se razmenjuju dokazi, moraju da se razmenjuju predmeti i o tome nema zbora. Tačno je, i tu se slažem sa kolegom Đidićem, da je ova tema pogodno tlo za politiku i za uspostavljanje narativa koji ne počivaju ni na vladavini prava, ni na neophodnosti procesuiranja ratnih zločina, već isključivo za jačanje nacionalističke politike Beograda i minimalizacije žrtava druge strane i veličanja sopstvenih žrtava i predstavljanje ratnih zločinaca kao heroje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tajnim optužnicama na osnovu kojih Srbija hapsi državljane Bosne i Hercegovine za koje smatra da su počinili ratne zločine nad Srbima. Sagovornici su Denis Đidić, izvršni direktor BIRNA, Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine, i Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đinhiću, rekli smo da mnogi koji budu optuženi za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, a imaju državljanstvo Srbije, čim se podigne optužnica ili krene istraga, oni pobegnu u Srbiju i pošto nema izručivanja, oni onda tamo mirno žive. Ali dobro, kako oni to saznaju? Jer im neko dojavi, pa oni odmah pobegnu.
Imamo brojne primjere koji su različiti. Imamo situacije u kojima su osobe pobjegle prilikom vođenja samog postupka. Većina njih je na slobodi uz određene mjere zabrane. Javljanje u policijsku stanicu jednom sedmično, oduzme im se pasoš. Međutim, vi granicu možete preći sa ličnom kartom, a i svi znamo da prelaza granice između Bosne i Hercegovine i Srbije i nelegalno je zaista nešto što je vrlo jednostavno uraditi. Tako da imamo više desetina slučajeva u kojima su ljudi koji su optuženi, oni shvate nakon što su preslušali većinu dokaza da ih sljeduje najvjerovatnije duža zatvorska kazna i tada pobjegnu u Srbiju. Imamo slučajeve osoba koji se nalaze u Srbiji od samog početka, dakle podignute su optužnice protiv osoba koji se nalaze u Srbiji. To su recimo primjeri Milorada Pelemiša ili Tomislava Kovača, visokorangiranih počinilaca koji se nalaze u Srbiji i apsolutno nikada nisu dolazili u Bosnu i Hercegovini. Najpoznatiji primjeri su svakako predmet Novaka Đukića, koji je zbog jedne tehničke greške primjene zakona izašao na slobodu privremeno i nakon toga je pobjegao u Srbiju. Tako da u tom smislu mi imamo cijeli dijapazon nepravilnosti koji dovodi do toga da, kao što sam rekao, više desetina počinjelaca se nalazi trenutno na teritoriji Srbije, a optuženi su za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
Gospodin Žanić, evo, gospodin Đinić je pomenuo slučaj Novaka Đukića, bivšeg generala Vojska Republike Srpske. Mislim da je to najeklatantniji primjer. Njega je sud u Bosni i Hercegovini osudio na 20 godina zatvora zbog granatiranja Tuzle, kada je ubijen 71 civil, pa je onda on pobjegao u Srbiju i s obzirom da nema izručenja, onda je Bosna i Hercegovina tražila da Đukić služi kaznu Srbiji. A Srbija ne samo da to nije prihvatila, nego se u Srbiji pravi rekonstrukcija tog događaja da bi se dokazalo da je Đukić nevin, a Ministarstvo odbrane Srbije promoviše knjigu u kojoj se to isto tvrdi. Znači, oni nikad neće postupiti po zahtjevu tužilaštva Bosne i Hercegovine i staviti ovog čovjeka u zatvor koji je osuđen na 20 godina.
Slučaj Novaka Đukića je možda najbolji primjer koliko pravosuđe Srbije ne želi da prihvati bilo kakvu odluku pravosuđa Bosne i Hercegovine. Tačno je da je Novak Đukić u Srbiji od 2014. godine, a od 2016. godine se pred sudom u Srbiji vodi postupak za priznanje strane sudske presude. Ovdje u Srbiji to je jedan, da kažem, rutinski postupak koji se po pravilu završava na jednom ročištu gdje samo konstatujete i priznate presudu stranog suda i odmah nakon toga ta osoba bi trebala da ide na izdržavanje kazne zatvora. U slučaju Novaka Đukića to nije bilo tako. On se u početku pojavljivao pred sudom i bio je vrlo zdrav i vitalan, odnosno mi u sudnici kao nezavisni posmatrači nismo primetili da on ima bilo kakve zdravstvene smetnje, da ne može da prati tok postupka. Već tada je njegova odbrana krenula sa podrivanjem pravosnažne sudske odluke suda BiH, tvrdeći da on nije imao pravično suđenje, tražeći da se njemu ponovi postupak, nudeći neke nove dokaze. Ti novi dokazi su bili rezultati eksperimenta, odnosno opita, koje je njegova odbrana angažovala je takozvane nezavisne eksperte koji su izvodili eksperiment na vojnom poligonu Nikinci, ovde nedaleko od Beograda, i onda su oni predstavili javnosti rezultate tog eksperimenta, tvrdeći kako veštačenje pred sudom BiH nije izvedeno valjano i da oni nude nove činjenice i nove dokaze koji mogu dovesti do toga da se to suđenje Novaku Đukiću ponovi. Kako im to nije pošlo za rukom da se taj postupak ponovi pred sudom u Srbiji, oni su pribegli jednoj drugoj taktici, a to je da su stalno baš na taj dan kada je određeno ročište za priznavanje strane sudske presude da tada Novaku Đukiću pozli. Pa je jedan put imao probleme sa visokim krvnim pritiskom, drugi put ga je boleo stomak, da bismo na kraju došli do toga da je nad njim izvršeno psihijatrijsko veštačenje i da je utvrđeno da on nije sposoban da prati dalji tok postupka. I od tada, od te odluke je prošlo 2 godine. On za to vreme, ja verujem, normalno živi u Beogradu, nema nikakvo ograničenje kretanja i prosto čeka da godine prođu. On je u poznijim godinama i sigurno on neće moći da čeka još 10 godina da ode na izdržavanje kazne. Dakle, to je ta osmišljena državna taktika da se ospore dokazi izvedeni pred sudom BiH angažovanjem takozvane nezavisne komisije eksperata, a onda da se sprovode veoma skupi opiti na vojnom objektu Srbije, a da se posle izdejstvuje medicinska opravdanja sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Vreme dakle prolazi, on je na slobodi i ne znamo kada će se zapravo obnoviti taj postupak.
Znači da i lekari sa Vojno-medicinske akademije učestvuju u tome?
Tako je. Predmet protiv Novaka Đukića nije jedini gde je Vojno-medicinska akademija u Beogradu izdavala, pa slobodno mogu da kažem, lažna opravdanja optuženim za ratne zločine. To se desilo u još jednom predmetu protiv vojnika Vojske Jugoslavije Pavla Gavrilovića i Rajka Kozline. Kada je bio određen jedan glavni pretres, Rajko Kozline se nije pojavio. Njegov advokat je tvrdio da je on hospitalizovan na Vojno-medicinskoj akademiji zbog problema sa srcem, visokim krvnim pritiskom i da zato nije pristupio sudu. Ja lično sam tada pozvala Vojno-medicinsku akademiju. Osoba pod imenom i prezimenom Rajka Kozlina ni tog, ni prethodnih dana nije bila hospitalizowana na Vojno-medicinskoj akademiji. Onda je to bilo jedna ovako vrlo čudna situacija gde sam ja rekla osobi koja se javila na telefon, ali znate, on je optužen, vodi se jedan krivični postupak protiv njega. Njegov advokat je rekao da njemu nije dobro i da je on kod vas hospitalizovan, a osoba sa druge strane rekla, ma, oni to lažu. Tako da Novak Đukić nije jedini koji je dobijao opravdanje sa Vojno-medicinske akademije. Dobijali su i drugi, i to po pravilu oni koji su u vezi sa Vojskom Republike Srpske i Vojskom Jugoslavije, tako da su oni zapravo štićenici vojno-medicinskih ustanova u Srbiji.
Gospodine Đidiću, da li Srbija na neki način želi da igra ulogu regionalnog policajca i sudije kad je reč o suđenjima ratnim zločinima?
Ja ne bih bio siguran da je to neka želja Srbije. Mislim da brojevi o kojima govorimo, gdje imamo samo periodično po jedno hapšenje, govore o tome da to nije neka želja da se masovno ulazi u ovo. Rekao bih prije da se radi o određenim političkim predstavama koje su potrebne da se dese periodično tu i tamo, da se radi o manjem broju osoba koji na neki način budu žrtve ovakvog postupanja. Jer sa druge strane imamo veliki broj osoba koje su imale mnogo više pozicije tokom rata na teritoriji armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane koji odlaze periodično u Srbiju, nismo vidjeli ta hapšenja. Isto tako, mada je više puta najavljivano, nismo nikada dobili jasnu informaciju koji su to potjernice koje Srbija želi da raspiše.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Žanić, evo ako Srbija ne želi da, odnosno tužilaštvo, jer ne želi da izigrava mini haški tribunal, pa zašto onda to radi?
Mislim da je tu uloga, odnosno želja Srbije podeljena, da bi neko mogao da se nametne kao neko kome je veoma stalo da se svi zločini procesuiraju, istraže i odgovorni kazne, onda bi on trebao sam više da radi, dakle da podiže više optužnica na godišnjem nivou protiv lica koja se nalaze na njegovoj teritoriji, a ne da čeka na granici da nekim pukim slučajem neko iz Bosne i Hercegovine pređe na njegovu teritoriju. Ovo je čisto demonstracija sile da eto, Srbija ima tu zakonsku mogućnost da može da procesuira bilo koga pred svojim pravosuđem i da zapravo na taj način poštuje svoj svoju obavezu da goni odgovorne za ratne zločine i to demonstrira nad tim retkim slučajevima da su oni posvećeni procesuiranju ratnih zločina, a sa druge strane apsolutno ništa ne čine da povećaju broj istraga i broj optužnica kao rezultat sopstvenog rata.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tajnim optužnicama na osnovu kojih Srbija hapsi državljane Bosne i Hercegovine za koje smatra da su počinili ratne zločine nad Srbima. Sagovornici su Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Denis Đidić, izvršni direktor BIRNA, Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Da li tužilaštvo za ratne zločine uopšte podiže optužnice protiv Srba koji su počinili ratne zločine?
Vrlo retko, kao što sam rekla, uglavnom kada podižu optužnice, to oni čine kao posljedica regionalne saradnje tako što su im ustupljeni predmeti iz Bosne i Hercegovine. Prošle godine 12 tužilaca za ratne zločine je podiglo ukupno dve sopstvene optužnice. Dakle, dve optužnice, njih 12. Za ovih 18 godina, koliko postoji tužilaštvo za ratne zločine, svega je 80-ak predmeta ratnih zločina procesuirano. Dakle, ne radi se o stotinama predmeta da bi tužilaštvo za ratne zločine u bilo koga moglo da upire prst i da kaže eto kako oni procesuiraju, a da u Bosni i Hercegovini, na primjer, nema tih predmeta ili ima manji broj. Oni demonstriraju da procesuiraju nekog koga sasvim slučajno uhapse na granici, a u sopstvenoj arhivi imaju preko 2600 predmeta u predistražnoj fazi. Pa da je samo u tom jednom predmetu jedna osoba osumnjičena za ratne zločine, to je 2600 ljudi koje oni mogu da gone. Dakle, 2600 ljudi naspram jednog u godinu dana građana Bosne i Hercegovine koju uhvate na granici. O čemu mi onda pričamo? Tu nema nikakve želje ni za regionalnom saradnjom, ni za procesuiranjem ratnih zločina.
Gospodine Đidiću, a da li Srbija to radi zbog toga da bi na neki način postigla balans u ratnim zločinima? Jer stalni je narativ u Srbiji da međunarodni sudovi samo sude Srbima, a ne sude ostalima za ratne zločine, e kad onda ne sude oni, onda ćemo mi to da radimo.
Ne bih rekao da se radi o nekoj suštinskoj želji da se nešto posebno ujednačava, rekao bih da se radi o političkom progonu, odnosno političkim igrama protiv određenih osoba, znajući da je dovoljan i mali broj takvih predmeta da izazovu ogromno zaista interesovanje javnosti i u tom slučaju mislim da se sa malim brojem predmeta može izazvati ona vrsta distrakcije, ona vrsta poruke i revizionističkih narativa koja su potrebna za političke svrhe.
Mislite li vi, gospođo Žanić, da iza ovoga svega stoje i politički motivi vlasti u Srbiji?
Onako kako ja tumačim trenutno situaciju u Srbiji, također ne bih rekla da se tu radi o tome da tužilaštvo za ratne zločine želi da napravi neki balans u procesuiranju osoba koji su odgovorni za zločine počinjene nad Srbima. Da je to tako, onda bi trenutno tužiteljka Snežana Stanojković sprovela u praksi ono što je predložila u svom programu rada, a to je da će ona istraživati i podizati optužnice za zločine nad Srbima. Ona to za ove 4 godine koliko je tužiteljka nije učinila. Da je postojala želja da se procesuiraju zločine nad Srbima, bilo bi više tih predmeta, znali bismo koliko su zahteva uputili tužilaštvu BiH za ispitivanje osumnjičenih svedoka žrtava. Ovako mi te podatke nemamo. Kada se i obratimo tužilaštvu, po pravilu dobijemo odgovor da su istrage tajne, što jeste, tako je po zakonu Srbije, istrage su tajne i da bi odavanjem tih podataka mi doveli u opasnost rezultat istrage. Međutim, istina je potpuno drugačija. Zapravo, tužilaštvo ne radi ništa, ne upućuje zahteve tužilaštvu BiH, čeka da prođe vreme, a samim tim argument da je mnogo više optuženih Srba za ratne zločine stoji, jer procentualno je najveći broj žrtava bilo druge nacionalnosti, dakle Bošnjaka i Hrvata, pa otuda i najveći broj optuženih su srpske nacionalnosti.
Gospođo Zanić, ali samo da se upitam, a zašto onda hapsi borce armije Bosne i Hercegovine kad dođu u Srbiju, pa smo došli u tu situaciju da je Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine preporučilo borcima armije Bosne i Hercegovine da nipošto ne putuju u Srbiju jer mogu biti uhapšeni. Zašto onda to radi?
Moraju ipak nešto da rade u toku godine. Ne mogu samo da imaju ustupljene predmete. Izađe se u javnost pa se onda kaže uhapsili smo na granici pripadnika armije BiH, on je izvršio krvoločne zločine nad Srbima u logoru, tamo je ubijen veliki broj ljudi, to su Srbi koji su zlostavljani i mučeni. I onda se u javnosti stvara utisak kako tužilaštvo za ratne zločine radi, kako ono štiti Srbe i eto kako su oni toliko dugo morali da čekaju da taj veliki zločinac dođe na teritoriju Srbije da bi ih uhapsili. I na taj način se jača narativ zaštite srpskog naroda.
Gospođo Žanić, tračak nade da bi se taj problem mogao rešiti bilo je saopštenje sa nedavnog sastanka Aleksandra Vučića sa Seržom Bramercom, glavnim tužiocem mehanizma za međunarodne krivične sudove koji je zamenio Haški tribunal. U saopštenju se kaže da bi razmena svih optužnica i informacija o istragama za ratne zločine između Srbije i Bosne i Hercegovine bio korak ka unapređenju saradnje. Ovih dana je tužilaštvo Srbije nakon sastanka u Vučićevom kabinetu poručilo da će slučaj Edina Vranja ustupiti tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Da li je to početak nove prakse?
Ja bih želela da verujem da to jeste početak jedne nove prakse koja će značiti korak napred ka unapređenju regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina. Ukoliko se zaista ovaj predmet ustupi pravosuđu Bosne i Hercegovine, to bi zaista bio prvi slučaj ustupljenog predmeta. Ukoliko dođe do toga, onda zaista možemo da kažemo da to jeste korak napred u uspostavljanju bolje regionalne saradnje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đidiću?
Veliko iznenađenje uopšte da je do ovoga došlo, međutim ono što znamo jeste da glavni haški tužilac Serž Bramec zaista već duži vremenski period ima mnogo jasniju, agresivniju retoriku i poruke za srbijanski vlast za nedostatak regionalne saradnje. Ostaje da se vidi na koji način će ovaj predmet biti ustupljen i da li će ovo zaista biti okretanje, da tako kažem, novog lista, ali u svakom slučaju jeste nešto što nismo viđali ranije.
Gospođo Žanić, Vučić je rekao da će u buduće svi ljudi iz Bosne i Hercegovine moći da ulaze na teritoriju Srbije bez brige da će biti zadržani. Verujete li da srpska policija neće više hapsiti bivše borce armije Bosne i Hercegovine kad uđu u Srbiju?
Ja svakako ne mogu da znam koja će biti praksa u budućnosti, međutim videli smo na ovom primjeru vezano za slučaj Edina Vranja da kada Vučić kaže da će nešto biti ustupljeno, onda može i da dođe do promjene prakse. Ako je Aleksandar Vučić rekao da su državljani Bosne i Hercegovine bezbedni da dođu u Srbiju, onda moguće je da će se to zaista i desiti, jer se čini da ovdje u Srbiji jedino nešto može da se riješi ukoliko Aleksandar Vučić to odluči, pa čak i ako ta njegova odluka uopšte nije u njegovoj nadležnosti kao predsjednika Republike.
Gospodine Đidiću, verujete li da će u buduće bivši borci armije Bosne i Hercegovine moći bez straha da putuju u Srbiju?
Ja i kolegica Žanić smo više puta napomenuli pitanje politizacije procesuiranja ratnih zločina i mislim da i u tom pitanju će to biti krucijalno. Dakle, čak i ako u narednom periodu nekoliko mjeseci vidimo da se ustupe postojeće optužnice, čak i ukoliko se u tom smislu nešto normalizira, mislim da u slučaju da nacionalističkim politikama u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji zatreba određeno zatezanje odnosa, ne bi me uopšte čudilo da vidimo ponovna hapšenja, samo kako bi se određeni narativi i tenzije stvarale za političku dobit.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đidiću.
Hvala i vama.
Hvala gospođo Žanić.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Denis Đidić, izvršni direktor BIRNA, Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine, i Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!